أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Yazid ibn Sobit Badriy sahobalaridan bo'lib, Ansorilarning Hazraj qabilasidagi Banu Malik ibn Najjar oilasidan bo'lgan. Hazrat Yazidning otasining nomi Sobit ibn Zohak, onasining esa Nava bint Malik bo'lgan. Hazrat Yazid Hazrat Zayd ibn Sobitning akasi edi. Hazrat Yazid ibn Sobit Dubiya bint Sobitga uylangan. U kishi borasida Badr va Uhud g'azotida qatnashganligi ham zikr etiladi. Hazrat Yazid ibn Sobit 12 hijriy yili Hazrat Abu Bakr xalifaligi davrida Yamama jangi kuni shahid bo'lgan. Bir boshqa rivoyatga ko'ra, Yamama jangi kuni kamon o'qi tekkanligi sabab qaytib kelayotganda yo'lda vafot etgan. Hazrat Yazid ibn Sobit rivoyat qilib shunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davralarida o'tirgan edik. Shunda bir janoza o'tib ketayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib oldilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirganlarning barchasi ham janoza o'tib ketgungacha o'rinlaridan turib turishdi. Bu voqea yana bir rivoyatda batafsil shunday bayon etilgan. Hazrat Yazid ibn Sobitning rivoyat qilishicha u Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam huzurida sahobalar bilan birga o'tirgan edi. Shunda bir janozani o'tib ketayotgani ko'rindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janozani ko'rib, zudlik bilan o'rinlaridan turib oldilar. Sahobalar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib darhol turib olishdi. Hazrat Yazid deydi: "Janoza o'tib ketgungacha barchamiz o'rnimizdan turib oldik. Allohga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron bir noqulaylik bois o'rnlaridan turib oldilar deb o'ylamayman. Mening o'yimcha, u janoza bir yahudiy erkak yoki ayolning janozasi edi. So'ngra biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nima sababdan o'rnlaridan turib olganliklarini ham so'ramadik." Hazrat Yazid ibn Sobitdan Sunan Nasoiyda bir boshqa rivoyat ham qilingan. Yuqoridagi birinchi rivoyat tarix kitoblarida qayd etilgan, ammo bu yangi voqeadir. Hazrat Yazid ibn Sobit deydi: "Sahobalar bir kuni Uzot sallallohu alayhi vasallam bilan birga tashqariga chiqishdi. Yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yangi qabrni ko'rdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu nima deb so'radilar. Sahobalar bu falon qabilaning cho'risining qabri deya javob berishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolni tanib qoldilar. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Bu ayol tushki paytda vafot etgan edi. Siz esa u vaqtda dam olayotgan edingiz. Biz sizning oromingizni buzgimiz kelmadi", dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol turib orqadagi odamlarni safga turgizdi va 4 marotaba takbir aytdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha qabrning yonidayoq saf tizib janoza namozini o'qidilar. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Qachongacha men sizlarning orangizda ekanman, sizlardan kimingiz vafot etsangiz, menga xabar qilishingiz lozim. Chunki mening duoim u uchun rahmatdir, deb buyurdilar. Xuddi shunday bu rivoyat Muslim, Sunan Abu Davud, Ibn Majada ham mavjud. Ibn Majada batafsil shunday bayon etilgan. Hazrati Ayz ibn Sobit rivoyat qiladi. Men Zayddan katta edim. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yo'lga chiqqan edik. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam Jannatul Baqiyga borganlarida u yerda bir yangi qabrga ko'zlari tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabr to'g'risida so'radilar. Sahobalar bu falon ayolning qabri deya javob berishdi. Ravining aytishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tanib qoldi. Nega menga bu haqida xabar bermadingizlar? Dedilar. Shunda sahobalar, siz tush vaqtida orom olayotgan edingiz. Buning ustiga roza ham tutib olgan edingiz. Shu sababdan sizga azob yetkazib bezovta qilishni xohlamadik, deya javob berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Men buyurmagan ishni qilmanglar. Ya'ni men sizlarga bunday qilishingizni buyurmagan edim. Sizlarning orangizda kimda-kim vafot etsa, qachongacha men sizlarning orangizda ekanman, menga uning xabarini albatta berib turinglar. Chunki mening duoim u uchun rahmat boisidir. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolning qabriga tashrif buyurdilar. Biz ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ortilarida bir safga tizilib oldik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 marotaba takbir aytdilar. Ya'ni uning janozasini o'qidilar. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Sahih Buxoriyda ham xuddi shunday rivoyat uchraydi. Unda qora tanli bir ayol borasida rivoyat qilingan. Bu ayol Masjid Nabaviyni tozalab turar edi. U ayolning qabri yonida turib janoza o'qilgani rivoyat qilinadi. U Masjid Nabaviyning supurib tozalab turadigan ayol vafot etgan edi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam bir necha kun uning ko'rinmay qolgan sababli u ayol haqida so'ragan edilar. Sahobalar u ayol vafot etdi deya javob berishdi. Ha Hazrat sallallohu alayhi vasallam sizlar nima uchun u ayol haqida xabar qilmadingiz? U ayolning qabri qayerdaligini menga aytinglar dedilar. Chunonchi u ayolning qabriga tashrif buyurib janoza namozini o'qidilar. Sunan ibn Majaga yozilgan sharhi Anjozul Hajja asari muallifining yozishicha u ayol qora tanli ayol edi. U ayolning nomi to'g'risida Imom Behiqi Ummu Mehjon deb aytgan. Ibn Manda u ayolning nomini Harqa deb qayd etgan va uni sahobiy ayollar qatorida sanagan. Harqa u ayolning nomi, Ummu Mehja esa uning kunniyati bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ikkalasi ham to'g'ridir. Keyingi zikr qilinadigan sahobaning nomi Hazrati Muaz ibn Amr ibn Jumhidir. Hazrati Muaviz Ansoriylarning Hazrat qabilasining Banu Jashim oilasidan bo'lgan. Hazrat Muaz otasining nomi Amr ibn Jumuh va onasining nomi esa Xin bint Amr edi. Hazrat Amr ibn Jumuh o'zining ikkita akasi Hazrat Muaz va Hazrati Xalod bilan birgalikda Badr va Uhud janglarida ham qatnashgan. Hazrat Muazning otasi Amr ibn Jumuhdir. Uning o'g'illari oyog'i cho'loqlangan aziyat chekayotgani uchun Badr jangida qatnashtirishmagan. Bu borada men oldingi bir xutbada zikr etgan edim. Shuning uchun hozir qisqacha aytib o'taman. Uhud jangi boshlanganda Hazrat Amr ibn Jumuh o'z o'g'illariga shunday dedi: "Sizlar meni Badr jangiga qatnashtirmadingizlar. Lekin men endi albatta Uhud jangiga qatnashaman. Sizlar meni bundan qaytara olmaysizlar. Farzandlari, sizning oyog'ingiz majruhdir. Siz uchun jang qilish farz ham emas", deb takror aytishdi. Lekin baribir Amr ibn Jumuh ko'nmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib shikoyat qilib, Ya Rasululloh, mening o'g'illarim oyog'im menga aziyat berayotgani uchun meni jang qilishdan to'sishmoqda. Lekin men shu bilan birgalikda jihodda qatnashishni xohlayman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham aynan shu so'zlarni aytdilar. Alloh taolo sen haqqingga uzr deb qaror chiqargan. Shu sababdan jihod senga farz emas. Lekin shunday bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining jo'shqinligi va ishtiyoqini ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berib qo'ydilar. Hazrat Amr ibn Jumuh o'zining jangga oid bo'lgan barcha qurol aslahalarini olib, "Ey Allohim, menga shohidlikni ato etgin va mening qavmim va ahl ayolim tomon nomurod qaytarmagin", deya duo bilan yo'lga chiqdi. So'ngra haqiqatan ham Alloh taolo u kishining xohishini bajo keltirib, u Uhud maydonida shahid bo'ldi. U kishining shahid bo'lganligidan so'ng uning ayoli Hazrat Hind o'z akasi Hazrat Abdulloh ibn Amrni ham o'z erini ham bitta ulovga yuklab, ikkalasini bir qabrga dafn qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men Amr ibn Jumuhni jannatda oqsoq oyog'i bilan yurayotganini ko'rdim", dedilar. Navbatdagi zikr qilinadigan sahobaning nomi Hazrati Bishr ibn Baro ibn Marurdir. Hazrati Bishr ansoriylarning Banu Hazraj qabilasining Banu Ubayd ibn Adi oilasidan bo'lgan. Boshqa rivoyatlardan esa Banu Salmadan bo'lganligi zikr etiladi. Bu borasida ikki xil rivoyat bor. Hazrati Bishr otasining nomi Hazrati Baro ibn Marur va onasining nomi esa Xolida bint Qays edi. Hazrati Bishr otasi Hazrati Baro ibn Marur tayinlangan 12 nafar naqiblardan bittasi bo'lgan. Banu Salma qabilasiga naqib edi. Hazrati Baror hijratdan bir oy oldin safar paytida vafot etgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlaridan so'ng u kishining qabriga borib 4 marta takbir aytganlar, ya'ni janoza namozini o'qiganlar. Hazrati Bishr o'z otasi bilan birga 2-chi Aqba bayatida ishtirok etgan. Hazrati Bishr ibn Baro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mohir kamonbozlaridan biri bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan Hazrat Bishr va Vohid ibn Abdullohni o'zaro birodar tutintirganlar. Hazrati Bishr Badr, Uhud, Xandaq, Hudaybiya va Xaybar g'azvatlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Abdurrahman ibn Abdulloh rivoyat qilib shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ey Banu Nazla", ba'zi rivoyatlarga esa Banu Salma deb yozilgan, "sizlarning sardoringiz kim?" deb so'radilar. Ular Jad ibn Qays deya javob qaytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Uni nima sababdan sardor deb bilasizlar?" deb so'radilar. Ular, "U bizga nisbatan boy va davlat, juda ham katta inson. Shu sababdan biz uni o'zimizga sardor qilib olganmiz", deb javob berishdi. Shu bilan birgalikda ular shu narsani ham aytib qo'ydilarki, "Biz uning baxil, qizg'anchilik bois uni yoqtirmaymiz. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Baxillikdan kattaroq yana qanday kasallik bo'lishi mumkin? Bu o'zi juda katta kasallik-ku. U sizlarning sardoringiz emas. Shu sababdan u sizlarning sardoringiz bo'lolmaydi." Shunda ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, "U holda siz o'zingiz ayting, unda kim bizga sardor bo'lishi mumkin?" Uzot sallallohu alayhi vasallam, "Bishr ibn Baro ibn Marur sizlarning sardoringizdir", dedilar. Zikr qilinayotgan sahoba to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "U sizlarning sardoringiz" deb aytdilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, "On Hazrat sallallohu alayhi vasallam dedilar, sizlarning sardoringiz oq tusli va qunuroq sochli Bishr ibn Baro ibn Marurdir." Hazrat Bishr ibn Baro Hazrat Qabisa bin Sayfaga uylangan. Undan Aliya nomli bir qiz ko'rgan. Hazrat Qabisa islomni qabul qilgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bayat ham qilgan. Hazrat Ibn Abbosdan shunday rivoyat qilinadi. Hazrat sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib e'lon qilishidan oldin yahudiylar Avas va Hazrat qabilalariga qarshi kurashganlarda g'olib chiqish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'rtaga qo'yib duo qilardilar. Ya'ni ular o'zaro to'qnashganlarida Alloh taolodan bashorat qilgan bo'lajak payg'ambar nomiga bizga fath ato etgin deb duo so'rardilar. Lekin Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni arablardan chiqarganda uni rad etib aytgan so'zlarini inkor etishdi. Inkor etuvchilar hamisha shunday yo'l tutishadi. Hazrat Muaz ibn Jabal, Hazrat Bishr ibn Baro va Davud ibn Salmalar bir kuni yahudiylarga shunday dedilar: "Ey yahudiylar guruhi, Allohdan qo'rqinglar va islomni qabul qilinglar. Bundan oldin sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ismli payg'ambar nomiga g'oliblikni so'rar edingiz. Biz esa shirk keltirguvchi edik." Yana Hazrat Bishr ibn Baro dedi: "Biz shirk keltirguvchilardan edik. Sizlar esa bizga payg'ambar kelish vaqtini yaqinlaganini va uning belgilarini aytib berar edingiz. Endi u payg'ambar kelib bo'ldi. Sizlar nega unga iymon keltirmayapsizlar?" Banu Nazir qabilasining boshlig'i va ularning xazinalarining nazoratchisi Salom ibn Mushkam Xaybar g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zaharlangan go'sht bergan ayol Zaynab bint Xorisaning eri edi. U shunday dedi: "Bu payg'ambar biz bilgan narsalarning olib kelmadi. Bu payg'ambar biz sizlarga zikr etgan payg'ambar emas. Ya'ni barcha oyat alomatlari amalga oshmadi. Shuning uchun biz unga iymon keltirmaymiz." Shunda Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qildi: "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala alkafirin." Va ularga Alloh tomonidan o'zlarida bor ta'limni tasdiq etuvchi kitob, o'zlari tanib olgan narsa ularga kelganda uni inkor etdilar. Holbuki bundan oldin ular kofir bo'lgan kimsalarga qarshi Allohdan madad so'rar edilar. Bas kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. Baqara surasi 90-oyat. Hazrat Zubayr ibn Avom rivoyat qilib shunday deydi: "Uhud jangida vaziyat o'zgargach qarasam, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlarida ekanman. Biz parokanda bo'lib qo'rquvga tushganimizda Alloh taolo bizni uyqusratib qo'ydi. Ya'ni biz gangiragan holatga tushib qoldik. Bizdan barchamizning boshi ko'kragiga tegib qoldi. Ya'ni gangiragan holda boshlari engashib qolgan edi. Alloh taologa qasamki, menga Mutta ibn Qushayning ovozi xuddi tushda eshitilayotganday edi. U hukm chiqarish ixtiyori bizda bo'lganda biz bu yerda shunday qatl etilmas edik" deb aytayotgan edi. Hazrat Muatta ibn Qushayr Ansoriy sahobalardan bo'lib Aqba, Bayt Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. "Men tush holatidaman. Uning so'zlarini yodlab olgan edim. Ushbu fursatda Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi: Summa anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyyati yaquluna هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. So'ngra g'amdan keyin sizlarga taskin berish uchun mudroq tushirdi. U sizlarni bir kimsangizni qamrab olgan edi va boshqa bir guruh esa o'z jonlari xususida tashvishda edi. Ular Alloh haqida jahiliyat davridagi gumonik singari nohaq gumon qilayotgan edilar. Ular: "Xo'sh, muhim ishlarda bizning ham bironta ishtirokimiz bormi?" der edilar. "Ayt, albatta hukm qilish butunlay Alloh ixtiyoridadir." Ali Imron 155-oyat. Hazrat Ka'b ibn Amr Ansori rivoyat qilib shunday deydi: "Uhud g'azati kuni bir fursatda men o'z qavmimdan bo'lgan 14 kishi bilan birga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida edim. Shunda bizni mudroq tutgan ediki, u nihoyatda xotirjamlik hamda omonlik mudrog'i edi. Jang holatida edik, ammo u mudroq bizga taskin berayotgan edi. Bizdan burnidan xurrak otmayotgan biron bir kishi yo'q edi. Ya'ni ba'zida ular qattiq mudraganlar edi. Shunda qarasam, Bishr ibn Bora ibn Murar qo'lidan qilich tushib ketdi. U esa uni sezmagan ham, vaholanki mushriklar bizga hujum qilayotgan edilar. Mazkur sahoba uning qo'lidan qilich tushganini sezdi. Ammo shunday ahvolda uxlagan emas edi. Qurol aslahalarini ular mahkam ushlab olgan edilar. Agar qo'llaridan tushib ketsa ham cho'chib uyg'onishi mumkin edi. Nima bo'lganda ham mudroq so'zining izohlashda u voqea aytib o'tilgan. 4-chi xalifa roziyallohu anhu o'zlarining Qur'on darslarida bu so'zga batafsil izoh berganlar. U zot deydilar: "Amnatan nu'asan", ya'ni taskin yetkizuvchi mudroq birikmasi turlicha tarjima qilingan. Ularni qisqacha aytsak, ma'nosi quyidagichadir: g'am alamdan so'ng sizlarga uyqu deb ayta oladigan taskin tushirdik yoki omonlik ato etadigan mudroqni tushirdik yoxud uyqudek ta'sirli omonlik berdik. Amnatan nu'asan so'zining ana shu ma'nosi kelib chiqadi. Mudroq vaqtinchalik boshini engashish deb ham aytiladi, ammo bu yerda na'asan so'zining ma'nosi shu turdagi mudroq emas, balki uyqu hamda uyg'oq holatida o'rtasidagi vaziyatdir. Uyqudan oldin shunday bir fursat keladiki, barcha tana a'zolari taskin topadi. Agar bu taskin o'shunday davom etsa, unda u uyquga aylanadi. Agar inson shunday vaziyatda yurib ketayotgan bo'lsa, yiqilib tushmaydi, balki cho'chib uyg'onadi. Shunda u qanaqa vaziyatda ekanini bilib oladi. Ammo agar inson uxlab qolsa, hech qanday tana a'zolarini boshqara olmaydi. Ehtimol Hazrati Bishr ibn Bora qattiq uxlab qolgandir. Jang holatida ham ana shunday taskin topilganda uyqusirashish mumkin. Agar bu rivoyat sahih deb qabul qilinsa, unda uning qo'llari bo'shashib qilich tushib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo inson shunday holatda darhol sezib ham oladi va cho'chib uyg'onib ketadi. Demak, Alloh taolo deydi: "Biz sizlarga uyquga o'xshagan taskin ato etdik, ammo u inson o'z tana a'zolarini boshqara olmaydigan qattiq uyqu emas edi. U xotirjamlik bo'lsa ham sizlarni ilitish holatidagi uyquga solamayotgan edi." Hazrati Abu Talha roziyallohu anhu rivoyat qilib deydi: "Uhud kuni ayni jang mobaynida bizni mudroq tutib olgan edi. U mudroq yuqorida ham zikr etildi. Qilich qo'limdan tusha deganda men yana ushlab olar edim." Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Demak, bu hadis shunday xabar bermoqdaki, u paytdagi uyqu holati narsalar qo'ldan tushib ketadigan ham yurib ketayotib yiqilib tushadigan holatida emas edi. Taskin va xotirjamlik bor edi. Ammo shunda ham tana a'zolari boshqarilayotgan edi. Qo'ldan bir narsa tushsa, yana tutib olar edilar. Bu vaziyat bir daniga kelmagan vaziyat edi, ammo biroz muddat davom etib turgan edi. Termiziydagi tafsir bobida Hazrat Abu Talha roziyallohu anhudan shunday rivoyat qilinadi. U deydi: "Uhud g'azati kuni men boshimni ko'tarib qarasam, har kim uyqusirayotgan holda o'z qalqonini ostiga yengishib olgan edi. Muttasil uyg'onish yoki charchash sababli ahvol o'ta og'ir bo'lgan edi. Shunday vaziyatda Alloh taolo tomonidan sahobalarga xotirjamlik ato etilayotgan edi. Bu voqea har bir kishiga tegishli bo'lib, tasodifan charchab qolgan bir mujohidgina tegishli emas, balki 4-chi xalifa roziyallohu anhu deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga jangda qatnashgan barcha muhojirlarga samodan bir narsa nozil bo'lgan. U vaziyat barchani qamrab olgan edi. Ularda o'sha payt o'z tana a'zolarini tiklashtirish uchun xotirjamlikka qattiq ehtiyoj bor edi. Hech ham uxlab qolish imkoni yo'q edi. Charchoqda insonlarda shunday holat paydo bo'ladi. Nima bo'lganda ham qattiq jang bo'lib turganda, dushman tomonidan xavf-xatar shiddatli bo'lganda, barcha qavmning bir vaqtining o'zida uyqusirashi bir tasodifiy voqea bo'lmay, mo'jizadir. Ba'zi kishilar shunday vaziyatga duch kelish mumkin, ammo sahobalar duch kelgan vaziyat tasodif bo'lmay, bir mo'jiza edi. Alloh taolo tomonidan o'zgacha xotirjamlik vaziyati ularga ato etildi. Hazrat Bishr Xaybar g'azati kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bir yahudiy ayol tomonidan hadiya qilib berilgan zaharlangan qo'y go'shtini yegan edi. Hazrat Bishr birinchi luqmani yeganda o'z o'rnidan jilmasdanoq rangi o'zgarib qora rangi ko'proq bo'lgan tilson nomli matoga o'xshab ketdi. Shunchalik shiddatli og'riq bor ediki, kimsasiz yoniga ham ag'darila olmas edi. Shundan keyin ana shu ahvolda vafot etdi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, zahar shu qadar kuchli ediki, u o'z o'rnidan jilmasdanoq vafot etdi. Hazrati Bishr ibn Bara vafot etganda onasi qattiq g'am alam chekdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Bishrning o'limini Banu Salmani xaloch qilib yuboradi. O'liklar ham bir-birini tanib olishadimi? Ya'ni ular halokatga uchradi. Ularning o'liklari bir-birini tanib olishadimi? Bishr tomonidan salom yetkazsam bo'ladimi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ha, ey Bishr onasi, mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qushlar daraxtlardan bir-birlarini tanib olganidek, jannatliklar bir-birlarini tanib olishadi." Savolining ma'nosi shu ediki, u vafot etuvchilar orqali salom yetkiza oladimi? Ya'ni bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Bishrning onasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitgandan so'ng Banu Salma qabilasining biror kishisi vafot etay deb qolganda uning oldiga borib, "Ey falonchi, sizga salom bo'lsin," derdi. U kishi ham javoban salom aytardi. So'ngra unga, "Bishrga salomimni yetkazasiz," deb aytardi. Hazrati Bishr Banu Salmadan bo'lgan. Men yuqorida onasining Bishrning o'limi Banu Salmani halok qilib yuboradi degan so'zlarni dushmanlik deb tushungan edim, ammo unday emas. Bu onasining gapirishi uslubi edi. So'zlarning ma'nosi shuki, uning o'limining g'am alami biz uchun o'ta og'irdir. Onasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan salom yetkazsak bo'ladimi deb so'raganidan so'ng vafot etuvchi har bir kishi orqali siz jannatga borganingizda unga salom yetkazing derdi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Bishrning singlisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ölüm töşəgidə yatganlərdə Uca sallallahu aleyhi ve sellem huzurlariga bordi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedilər, Men sening birodarin bilan yegan luqmam sababli öz tomirlarimni uzilayotganini sezmoqdaman dedilar. Bu voqeani zikr etib Hazrati Muslim Ma'ud radhiyallohu anhu shunday deydilar. Yahudi ayol sahobalardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jonivor go'shtining qaysi bir qismini ko'proq yoqtirishlarini so'raganda sahobalar qo'yning qo'l qismini go'shtini yoqtiradilar dedilar. Shunda u ayol qo'yni so'yib toshlar ustida kaboblarni pishirdi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'proq yoqtiradigan go'sht bo'lgan, ayniqsa qo'l qismi go'shtiga ko'proq zahar qo'shib qo'ydi. Kun botganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini o'qigach o'z chodirlari tomon kelayotganlarida qarasalar chodir yonida bir ayol o'tirgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan "Ey ayol, nimaga bu yerda o'tiribsan?" deb so'raganlarida u "Ey Abul Qosim, men siz uchun bir hadiya olib keldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir sahobasiga "U nimani bersa, uni oling" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taomlanish uchun o'tirganlarida uning qovurilgan go'shti ham taqdim etildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan bir luqmani yedilar. Uza sallallohu alayhi vasallamning sahobasi Bishir ibn Baro ibn Marur ham bir luqmani yedi. Tarix kitoblarida Hazrat Bishir ibn Baroning nomi ba'zi joylarda Bashir ibn Baro sifatida ham qayd etiladi. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu yerda Hazrati Bashir ibn Baro deb yozildi. Bundan murod ham Bishir ibn Barordir. Qolgan sahobalar ham bu go'shtdan olish uchun qo'l cho'zganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Yemanglar, bu go'sht menga o'zining zaharlik ekani haqida xabar bermoqda" dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga hech qanday vahiy nozil bo'lmagan, balki arablarning so'zlashuvida shunday aytiladi. Ma'nosi shuki, go'shtni tatib ko'rib, unga zahar qo'shilganini bilib oldim. Bu yerda go'sht tilga kirib, menga zahar qo'shilgan degani emas. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallohu anhu buning tafsilotida Qur'ondan misol keltirib, Hazrat Musa alayhissalom davridagi bir voqeani bayon etadilar. U yerda bir devor to'g'risida u qulay deb qolgan edi deb yozilgan. Ma'nosi shuki, uning qulash belgilari namoyon bo'lgan edi. Demak, bu yerda ham iborat tarzida shunday gapirilgan. U zot roziyallohu anhu yana davom etib dedilar. Hazrati Bishir ibn Barar dedi, sizga hurmat ehtirom ato etgan zotga qasamki, menga ham luqmadan zahar borligi sezildi. Men uni og'zimdan chiqarib tashlashni xohladim, biroq sizga noqulaylik vaziyati paydo bo'lib, ishtahangiz bo'g'ilmasin deya bunday qilmadim. Men unda biror narsa borligini sezayotgan edim. Siz luqmani yeganingizda men ham sizga ergashib yeb oldim. Ammo qalbim zahar haqida xabar berayotgan edi. Men koshkidi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam luqmani yemasa edilar deb istardim. Bu voqeadan biroz vaqt o'tgach Hazrat Bishirning holati o'zgardi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra u Xaybarda vafot etdi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra biroz muddat betob bo'lgandan so'ng vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'shtining bir bo'lagini itga uloqtirdilar. It uni yeb o'lib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xalqa ayolni chaqirib shunday dedilar. Bu nima qilganing? Sen qo'y go'shtiga zahar qo'shdingmi? Dedi. Sizga kim xabar berdi? Uza sallallohu alayhi vasallamning qo'llarida o'sha payt qo'yning qo'l qismi go'shti bor edi. Uza sallallohu alayhi vasallam bu qo'l menga xabar berdi dedilar. Shunda u ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga siri ochilib qolganini bilgach zahar qo'shilganini tan oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan bunday nojo'ya ishga seni nima majbur qildi deb so'raganlarida u dedi. Mening qavmim siz bilan jang qilgan edi. Mening qarindoshlarim bu jangda o'ldirilgan. Men o'yladim, uni zaharlayin. Agar uni ishlari inson ishlari bo'lsa, biz undan qutulamiz. Agar u chinakam payg'ambar bo'lsa, unda Alloh taolo o'zi uni saqlab oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning bu gapini eshitib, uni af etdilar. Jazosi qatl etilish edi, ammo kechirib qo'ydilar. Bu voqea payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'z jonlariga dushman bo'lgan va o'z do'stlarini o'ldirmoqchi bo'lgan kishilarning ham af etishida darak bermoqda. Darhaqiqat barhayot bo'lgan holda kelgusida ham fitna fasoddagi sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan kishiningina jazolar edilar. Qisqasi, ba'zi dushmanlar tomonidan e'tiroz bildiriladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha zahar sabab vafot etganlar. Ba'zi tarix hamda sirat kitoblarida ham bu haqda bahs yuritilgan. Ba'zi siratun nabaviy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shu sababdan shahidlik darajasini berish uchun zaharlangan bois u zot sallallohu alayhi vasallam vafot etganlar haqiqatdagi rivoyatlarni qabul qilish uchun tayyor bo'lib qolishdi. Vaholanki haqiqatan bu fikr to'g'ri emas. Bu haqda bizning tahqiqotchilarimiz ham menga qilgan tahqiqotlari borasida yuborishgan edi. Men shu yerda uni aytib beraman. Ularga ko'ra tarix, sirat yoki hadis kitoblari bo'lsa ham bir narsa aniq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech ham zahar sababli vafot etmaganlar. Shunday deydigan kishi avvalo yo barcha rivoyatlarni bilmaydi yo u xatolikka yo'l qo'ymoqda. Shu narsa oydinlashtirilishlik zahar berilish voqeasi Xaybar g'azati payti 6 hijriy yilining oxirida yo 7 hijriy yilining boshidagi voqeadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundan so'ng 4 yil umr kechirdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam undan oldin janglarga qatnashganlaridek to'liqlay faol hayot kechirdilar. Odatlari ham boshqa ish faoliyatlari singari hech ham o'zgarmadi. 4 yildan so'ng istima hamda bosh og'rig'i holatida vafot etishini hech bir aqlli kishi zaharni ta'siri 4 yildan so'ng namoyon bo'ldi deya ayta olmaydi. Darhaqiqat Buxoriy hamda boshqa hadis kitoblarida bir hadis uchraydi. Uning tarjimasini to'g'ri tushunmaganligi uchun shunday ma'nolar chiqarilgandi. Go'yo shu zahar sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlar. Vaholanki bu to'g'ri emas. Buxoriydagi ana shu hadisning tarjimasini aytib beraman. Hazrati Oysha roziyallohu anhu rivoyat qilib shunday deydilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotganlarida shunday dedilar. Ey Oysha, men Xaybardagi yegan ovqatimning og'rig'i doim menga sezilib turadi. Hozir ham men bu zahar sababli tomirlarimning uzilayotganini sezmoqdaman. Mana shu hadisdan shunday natija chiqarilganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha og'riq sabab vafot etganlar. Ba'zi musulmon mufassir va muhaddislar ham ana shu fikr mulohazalarini bildirganlar. Ular ana shu o'y fikrlarining nazariyatini tutib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu jihatdan shahid deb aytsak ham bo'ladi deb izoh ham berishadi. Holbuki mazkur rivoyat bu o'y fikrni qo'llamaydi. Bu voqeada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqat bir og'riqni izhor etganlar. Har bir kishi biladiki, ba'zida biron jismoniy aziyat, yara yoki og'riq o'zgacha fursatlarda qandaydir sabab namoyon bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xaybar paytida zaharlangan go'sht to'g'risidagi rivoyatlarni batafsil ko'rib chiqsak, undan ma'lum bo'ladiki, u zot sollallohu alayhi vasallam zaharlangan go'shtni og'izlariga solib olgan edilar, ammo uni yemagan edilar. Agar u zot sollallohu alayhi vasallam u luqmani yutgan bo'lsalar ham O'za sallallohu alayhi vasallamning to'liqlayin faol hayotlari shu sababdan vafot etmaganliklarini albatta isbotlaydi.
Zon ko'rgan zarar yoki zahar sababli ichaklar ko'rgan zarar betobliklarda kuchayib ketishi bu tabiiy holdir. Zaharlangan go'shtni yeganlari bois payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tomoqlari jarohatlangan edi. Gohi-gohida O'za sallallohu alayhi vasallam taomlangan paytda og'riqni ham sezardilar. Hadislarda bu voqea to'lig'icha qayd etilgan. Ularda yozilishicha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam go'shtda zahar borligini bilib olgach, o'z sahobalarini ham uni yeyishdan man etdilar. Yana zahar qo'shgan ayolini chaqirib, "Nega bunday qilding?" deb so'raganlar. Bu ayol, "Agar siz Xudo tomonidan haqqoniy payg'ambar bo'lsangiz, omon qolasiz. Aks holda biz sizdan qutulamiz" deb zahar qo'shgan edim, dedi. Yahudiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zahardan o'lmaganliklarini ko'rib, uni mo'jiza deb atamoqdalar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, zahar qo'shgan ayolni musulmon bo'lgani zikri ham uchraydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zahar sababli vafot etganlar deb aytish hech ham to'g'ri emas. Qolgan zikrni Xudo xohlasa kelgusida davom ettiraman. Hozir men ikki marhumni zikr etmoqchiman. Juma namozidan so'ng Xudo xohlasa ularni g'oyibona janoza namozini ham o'qimoqchiman. Birinchi janoza Rojan Kullik Ali Muhammad Sohibning o'g'li Nasir Ahmad Sohibnikidir. U 2019-yilning 21-noyabr kuni 63 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhumning oilasiga Ahmadiyat uning otasining buvasi tomonidan kirib kelgan. Otasining buvasi Firuzpur rayonidagi Malsiyan qishlog'ida yashar edi. U o'z birodari Ilohi Baxsh sohib bilan birga 1907-yili xat orqali bayat qilgan. Ingra 1908-yil Qodiyondagi jalsa salonida birinchi xalifa roziyallohu anhu qo'llariga bayat qilishga imkon topilgan. Marhum Nasir Ahmad sohib Rojanpur rayonida rayon amirining noyib, bundan tashqari Ansarulloh zaymi noyib hamda jamoat prezidenti sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Kandasiz 5 mahal namoz o'qirdi. Ular aka-ukalari barchasi bir ahvolda yashar edilar. Barcha aka-ukalari va jiyanlariga namoz vaqtlarini qayta-qayta eslatardi. Bomdod namozi paytida hatto hovlida aylanib hammasini uyg'otardi. Qur'oni Karimni o'zi ham tilovat qilar edi. Barcha qarindoshlaridan ham Qur'onni tilovat qilish to'g'risida so'rar edi. Sustkashlik qilganlarga muntazam tilovat qilishni maslahat berardi. Hazrati Masih Ma'ud alayhissalom kitoblarini o'zi ham mutolaa qilib, o'z farzandlari va boshqa jiyanlariga ham mutolaa qilishni tavsiya etardi. MTA'da xutbani muntazam eshitardi. Bundan tashqari, hovlida yashovchi har bir kishi uning xutba eshitishini qat'iy ta'minlardi. Qattiq qarshilikka qaramay, targ'ibot qilish fursatini qo'ldan boy bermas edi. Uydagilar vaziyat og'ir, ehtiyot bo'ling deb aytganlarida u kishi Alloh taolo yuborgan kishining payg'omini odamlarga yetkazmasam, Alloh taolo oldiga qanday boraman deb aytardi. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. U o'z orqasida zavjasidan tashqari bir qiz va 3 o'g'ilni qoldirdi. Uning bir o'g'li Xolid Ahmad targ'ibotchi bo'lib, shu kunlarda Afrikaning Mali davlatida xizmat qilishga imkon topmoqda. U o'z ish faoliyati bilan xorijda bo'lgan bois otasining janozasida ishtirok etolmadi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaklantirib, uni mag'firat qilsin. Uning avlodlariga ham ezguliklarni davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Ikkinchi janoza Miyan Alloh Ditta sohibning o'g'li asli Shehpur rayonida kirtolik uzoq muddat Kanadada yashagan Ataul Karim Mubashir sohibnikidir. U 13 noyabr kuni 75 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhumning oilasiga Ahmadiyat otasi Miyan Alloh ditta sohib orqali kirib kelgan. U 1934 yili Hazrat Muslih Mavud qo'llariga bayat qilgan edi. Ahmadiy bo'lgach to'liq umrini o'z hayotini bag'ishlagandek targ'ibot qilib o'tkazdi. Ko'p xonadonlarni Ahmadiy qildi. Umr bo'yi vaqf ruhi bilan jamoatga xizmat qildi. Pokistonda istiqomat qilgan vaqt mobaynida turli jamoat lavozimlarida ishlab turgan. 2007 yili Kanadaga ko'chib ketdi. U yerda o'z jamoatida matbuot kitobi sifatida xizmat qilishga imkon topgan. O'pka kasalligi tufayli unga nafas berish uchun doimiy apparat o'rnatilgan edi. Sog'lig'i yaxshi bo'lgan paytda maxsus aravachada muntazam namoz o'qish uchun borardi. Xastalikka qarshi shijoat bilan kurashdi. Hech qachon shikva shikoyat qilmagan. Jamoat tizimi hamda xilofat bilan samimiy va ixlos vafo aloqasi bor edi. Zehni o'tkir, dono maslahat beruvchi, qalbi toza inson edi. Uning xonadonidagi har bir kishi u men bilan yaqin aloqada edi, deya izhor etadi. Odamlarga nisbatan samimiy hamda naf yetkizuvchi inson edi. Har bir kishi bilan mehr-muhabbat aloqasi bor edi. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. Marhum o'z orqasida zavjasidan tashqari 2 qiz va 2 o'g'ilni qoldirdi. Uning bir o'g'li Ataul Manon sohib targ'ibotchi bo'lib shu kunlarda nozir noyib bo'lib sadr Anjumal Ahmadiyya idorasida xizmat qilmoqda. Marhumning bir nevarasi Kanadadagi Jami Ahmadiyada tahsil olmoqda. Marhum Ahmadiyya jamoatining shoiri Abdul Karim Quddusi sohibning akasi edi. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahim qilsin, darajalarini yuksaklantirsin. Uning avlodlariga ham ezguliklarni davom ettirish uchun kuch-quvvat ato etsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ